Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կկայանա արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված Պետերբուրգյան համաժողովը, հակասական տեղեկություններ Մոսկվայից Կրեմլում նշում են, որ հանդիպումը նախապատրաստվում է, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրում է հանդիպման մասին ազդարարող պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հարձակման ենթարկված Ղարաբաղցի պատգամավորի համոզմամբ իր դեմ կիրառված բռնության նախաձեռնողների թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել, հարցազրույց Հայկ Խանումյանի հետ։ Կատաղի մարտեր Հալեպում կրկին հրթիռակոծվել են քաղաքի հայկական թաղամասերը։ Օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձությունն էլ մի քանի ժամից Ֆրանսիայում մեկնարկող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հաստատել է, որ Կրեմլը բանակցություններ է վարում Ղարաբաղյան հարցով երկկողմ հանդիպում կազմակերպելու համար, որը կարող է տեղի ունենալ Սանկտ Պետերբուրգում։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլադ Բուլբուլուղինն իր հերթին նշել է, թե Բաքուն մեծ կարևորություն է տալիս այդ հանդիպմանը, ակնկալելով, որ այնտեղ կորոշվեն հակամարտության կարգավորման հետագա վեկտորները։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանավորությամբ Հայաստանը Բաքվին է վերադարձրել օրեր առաջ ադրբեջանական սահմանը հատելով Հայաստան անցած կնոջը։ Հաղորդագրության համաձայն հայրենադարձումը տեղի ունեցել հայկական Իջևան և ադրբեջանական Ղազախ քաղաքների միջև անցնող ճանապարհին միջազգային սահմանի վրա։ Սպիտակ տունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի մինչև նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը համաձայնություն գրանցվի ուկրաինական հակամարտության հարցով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Սյուզան Ռայսը։ Թեև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ վերջերս անցկացված բանակցությունները արդյունք չեն տվել, մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը պնդել է, որ մինչև տարեվերջ խնդրի լուծման ներուժ է տեսնում։ Ղազախստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե ևս 5 զինյալ են սպանել այսօր առավոտյան Ակտոբե քաղաքում իրականացված հատուկ գործողությունների ժամանակ։ Ռուսաստանի հետ սահմանակից այդ քաղաքում շաբաթասկզբին մի խումբ գրոհայիններ հարձակվել էին զենքի երկու խանութի և զորամասի վրա։ Արդեն մի քանի օր շարունակվող հակաաբեկչական գործողությունների ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ սպանվել է 25 մարդ։ Ֆրանսիայում այսօր մեկնարկում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, ժամերանց առաջինը խաղադաշ դուրս կգան մրցաշարը հյուրընկալած Ֆրանսիայի և Ռումինիայի հավաքականներ։ Անցած տարվա նոյեմբերին Փարիզում իրականացված աղաբեկչություններից հետո երկրով մեկ անվտանգության խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանում աճուրդի է հանվել առաջին նախագահի զրահապատ Մերսեդեսը, հաղորդում է 10-ը։ Վաճառքը կիրականացվի կառավարական մեքենաները կրճատելու որոշման շրջանակներում։ 1991-98 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ծառայեց մեքենայի նախնական արժեքն է մոտ $10,000։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերին դիվանագիտական շրջանակներից ստացվող տեղեկությունների մասին, որոնց համաձայն հունիսի վերջին արդեն Սանկտ Պետերբուրգում կարող է կազմակերպվել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Չի բացառվում նույնիսկ, որ այդ համաժողովին մասնակցի Վլադիմիր Պուտինը, նկատենք սակայն, որ առաջիկա հանդիպման մասին տարածվող տեղեկատվությունը բավական հակասական էր առաջինը, Պետերբուրգում նախատեսվող հանդիպման մասին հաղորդեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, որը սակայն հետագա խմբագրեց իր իսկ տարածած պաշտոնական հաղորդագրության տեքստը։ Դրանից հետո էլ հանդիպման հնարավորությանն անդրադարձան անանուն դիվանագիտական աղբյուրները, ապա նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին Ռուսաստանից ստացվող տեղեկություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Կրեմլը հաստատում է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում անցկացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է. «Այս ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, մենք չենք բացառում, որ այդպիսի հանդիպումներ կկայանան»։ Պեսկովն ասել է, թե հաստատվելու դեպքում այդ մասին կհաղորդեն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքերը փոխանցում է Ինտերֆակտ գործակալությունը, իսկ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության աղբյուրները, հաղորդում է, որ Եռակոմ գագաթաժողովը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը պլանավորված է անցկացնել հունիսի վերջերին Սանկտ Պետերբուրգում։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլուղին ասել է, թե Բաքուն մեծ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպմանը։ Ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի, Բուլբուլուղին ասել է. «Կարծում եմ հունիսին հանդիպումը կկայանա, Եվ մեզ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես երևում է, այդ հանդիպանը պետք է որոշվեն այն ուղենիշերը, որոնցով կշարունակվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա զարգացումը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ղարաբաղում ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է, այն փոփոխությունների կարիք ունի։ Փոլադ Բուլբուլոգլուն այս մասին խոսել է Մինսկ-Բաքու հեռուստակամուրջի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, ապրիլի սկզբի պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մայիսի 16-ին հանդիպեցին Վիեննայում, հանդիպման արդյունքների մասին նաև հաղորդվում էր, որ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցային գործընթացը Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը հասնելու համար։ Վիեննայի հանդիպումից երկու շաբաթ անց Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այս շաբաթ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած թերևս ամենաաղմուկալի իրադարձությունը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի դաժան ծեծներ երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործչին ծեծի ենթարկելու մեջ կասկածվող երկու անձիկ մեղայականով ներկայացել են ոստիկանություն, դրանք են աշխարհոզարայիններ Միքայել Սահակյանն ու Սերգեյ Ավանեսյանը։ Ինքը Խանումյանը, ով հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն նշանակելու հանրային արշավի նախաձեռնողներ, պնդում է, որ իր դեմ հարձակմանը մոտ երկու տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Հայկ Խանումյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Խանումյան, արդեն իսկ կան ձերբակալվածներ, ձեր գործով անուններ են հրապարակվել, առաջին հարցը արդյոք դուք ճանաչում եք նրանց։
Ծեցի ենթարկել են հինգ երկու տասնյակի չորպանձին, իսկած երկու հոգու անունները ոչինչ չեն ասում ինձ, մինչև հիմա չեմ առավեսվել, որ առավեսվել մի գուցե ճանաչեմ կամ նույնականացնեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այդ անունները ոչինչ չեն ասում։ Քննչական գործողություններ են ընթանում, հույս ունենամ նոր ձերբակալություններ կլինեն և հանցագործությունների ամբողջ շրջանակը կբացահայտվի։
Հաղորդագրության մեջ պաշտոնական նշված էր, որ նրանք աշխարհազորայիններ են, այսինքն ըստ էության նաև կամավորականներ, հա, կարող ենք ասել։ Ձեզ ծեծի ենթարկողները բոլորն էին զինվորական շորերով, թե մի մասն էին պարզապես զինվորական հագուստ կրում։
Չեն, կային քաղաքացական հագուստով անձինք,
բայց նաև կային զինվորական հագուստով։
Այո, կային զինվորական համազգեստով անձինք, բայց ոչ բանակի համազգեստով, ենթադրում եմ, որ հեստազորայիններ են։
Եվ ինչպես է գնահատում ընթացքը, այսինքն առ այսօր դուք ասում եք երկու տասնյակից ավելի անձինք են ձեզ ծեծի ենթարկել, բայց ձերբակալված է ընդամենը երկու հոգի։
Չեմ ուզում գնահատականը դա չվնասելու համար քննությանը, բայց պետք է նկատել, որ կան տեսանյութեր, կան մեքենաների համարներ, և կարծում եմ քննչական խումբը ավելի մեծ փաստեր ունի իր ձեռքի տակ, ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ավելի շատ կասկածյալների հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։
Պարոն Խանումյան, դուք շարունակում եք պնդել, որ առանց իշխանությունների իմացությամբ, մասնակցությամբ կամ կազմակերպմամբ հնարավոր չէր տեղի ունենալ այս ծեծը։
Այո, կարծում եմ դա այդպես է, որ ազգային ժողովի դեմից ոչ մի խումբ Արցախում, ոչ մի շրջանակ ռիսկ չէր անի նման քայլի դնել։ Մնում է հաջորդ հարցը, պատել, որ պաշտոնյանների իմացությամբ կամ մասնակցությամբ տեղի ունեցել։ Իսկ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ որոշակի պաշտոնատար անձինք մասնակից են այս ամենի կազմակերպման։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանի խորհրդանում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանն ավարտին մոտեցավ 3 հերթական նիստերի հաջորդ շարքն, արդեն հայաստանցի խորհրդանականները կգումարեն սեպտեմբերի սկզբին։ Չի բացառվում, սակայն, որ ամռան ամիսներին ազգային ժողովը նաև արտահերթ նստաշրջաններ գումարի, դա տեղի կունենա մասնավորաբար այն դեպքում, եթե կառավարությունն ընդունի խորհրդանական ընդդիմության 2016 թվականի պետական բյուջեն կտրուկ փոփոխությունների ենթարկելու առաջ չարկը։ Խորհրդանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է արտահերթ նստաշրջան հրավիրել ու վերանայել 2016 թվականի բյուջեն։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ քարորյա պատերազմից հետո Հայաստանը բոլորովին նոր մարտահրավերների առաջ է կանգնել։
Բերեք նոր նստաշրջան անցկացրենք, դա նաև լուրջ բանավեճի և առողջ բանավեճի և տեսակետների բախման համար կարևոր մի իրադարձություն կդառնա և հնարավորություն կտա իսկապես վերանայել առաջնայնությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեմ չէ Զուրաբյանի առաջարկին, խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նույնպես բյուջեի փոփոխության կարիք տեսնում է։
Ես ցույց եմ, որ մեր անվտանգության բյուջեն էապես բարձրացնենք, եւ ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքով ասել եմ, այս համակարգի ձեռնարկությունները պետք է պաշտպանության նախարարության ենթակայությունից դուրս գան։
Իշխող հանրապետականները սակայն սպառազինության ծախսերի փոփոխության անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի պնդմամբ դեռ անցյալ տարվանից հաստատված 2016 թվականի բյուջեով քարորյա պատերազմ նախատեսված չէր, սակայն հատկացվող գումարները սպառազինության համալրման համար բավական են։
Առայժմ ես դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում, որովհետև պետք է դա ուսումնասիրվի։ Մենք խորապես կուսումնասիրենք այդ խնդիրը, եթե կլինի դրա անհրաժեշտությունը, մենք այդ հարցին կարող ենք անդրադառնալ։
Չէ՞ որ նախագահներն են նշում 80-ականների զենքերով է
կապվում, այսինքն դուք նորից անդրադառնում եք այդ հարցին։ 80-ականների զենք դա չի նշանակում 80-ական թվականների արտադրության զենքեր։ Անհրաժեշտություն կլինի կկրվենք նաև 2000-ականի զենքերով։
Իսկ այն գումարը, որ նախատեսված է 2016 թվականի բյուջեով, ձեր կարծիքով այս պահին համենայնդվես բավարար է։
Այս պահին բավարար է, եւ եթե անհրաժեշտությունը կլինի, նորից եմ կրկնում, մենք լրացուցիչ այդ մասին կհոգնենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մինչդեռ 2016 թվականի բյուջեում անարդյունավետ ծախսեր է տեսնում, պնդելով, որ պատկերը նույնն էր նախորդ տարվա բյուջեում։
Սիրիական Հալեպում արդեն վերջին շաբաթն էին շարունակվում են կատաղի մարտերը կառավարական ուժերի եւ քաղաքի թղամասերի մի մասը վերահսկող ապստամբների միջև, երկու կողմերն էլ փողոցային մարտերի ընթացքում ծանր հրետանի են կիրառում, ինչից նախև առաջ խաղաղ բնակչությունն է տուժում։ Բնականաբար բացառություն չեն նաեւ Հալեպում մնացած այն հազարավոր հայերը, որոնք քաղաքը լքելու հնարավորություն կամ ցանկություն չունեն, նշեմ միայն, որ Հալեպի հայկական թղամասերը գտնվում են կառավարական ուժերի վերահսկողության ներքո, իսկ 2012-ի հուլիսից ի վեր, երբ սկիզբ առավ Հալեպի ճակատամարտն, այստեղ զոհված հայերի թիվը հասել է 150-ի, լսենք Ռուզանգիշյանին։
Երեք երեկոյան հրթիռակոծվել են Հալեպի մի շարք թաղամասեր, այդ թվում հայաբնակ Սուլեյմանյան ու Նորգյուղը։ Տեղի Գանձասարտ հրթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանի փոխանցման փրթիռն ընկել է Սուլեյմանյայի արհեստավորական կենտրոնի վրա։ Վեց զոհերի թվում հայեր չկան։
Սուլեյմանյայի մեջ արհեստավորներու գետրոն մղավորու, ազի արհեստավորներու քաղաքացիական մնե թաղամաս մնե, որ ամբողջ արհեստանոցներ են։ Այդտեղ հրթիռն ընկավ, բայց եթե գազի դաժար էր ավելի ճիշտ, եւ մեծ միտական մեծ վնասներ 5 զոհ կար եւ ավելի քան 10 վիրավոր, բայց զոհերում մեծ հայ չկար երեքվա։
Նախորդին էլ նույն թաղամասի հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել էր ազգային Գյուլպենկյան վարժարանը, երբ հրթիռն ընկել էր դիմացի շենքի կտուրին։ Ավարտական միջոցառման համար վարժարան եկած հայ աշակերտներից մեկը վիրավորվել էր։
Աշակերտ մներ, որ Սուլեյմանյան Գյուլպենկյան ազգային վարժարանի գարիցին դիմաց երորդին նորին ընդդաց ասագետներ դրոցի դիմաց գտնվող ասագետներ ցան նոսուս արաքել Տերզյանը վիրավորվել է, բայց ներ վերկայի դեպի վերքեր բարեկապ տապած զվեցավ եւ հիմա լավ է վիճակը։
Գանձասարի թղթակցի փոխանցմամբ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հայկական թաղամասերի վրա հրթիռներ ավելի հաճախ են ընկնում, ջրի ու էլեկտրաէներգիայի խնդիրը եւս չի լուծվում։
Բայց վերջին կանին շապատ այդերան սրճանները կիչմը առավել մեծ տապով ծկուսը, մանամատ նորդիրի սրճանը, սիվացնոք է գետեցին բնասվեցավ, զողեր ունեցան։ Այս հիմա օրնակ ներգայիս շուրջում էլեկտրագանություն, երբեմն գուկա օրական 1 ժամ գնյանա, երբեմն վեցնական ավես ցանցարձվի, այսպիսի վիճակի մեջ ենք, այսինքն ժամանակավոր լուծումներ գնան գրդին կդառնան վիճակը։
Երեկ Թեհրանում Սիրիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման ժամանակ կողմերը հայտարարել են ահաբեկչությունն արմատախիլ անելու մասին։ Ռուսաստանում Սիրիայի դեսպանն էլ Ռիանովստիի փոխանցման ասել է, որ սիրիական բանակը ռուսական օթուժի աջակցությամբ առաջիկայում սկսելու է Հալեպն ազատագրել։ Հալեպի մեջ տեղի կունենա գլխավոր ճակատամարտը, եւ այդ ճակատամարտը հաղթելը կնշանակի ահաբեկչական բոլոր խմբավորումների պարտությունը, հայտարարել էր դեսպան Ռիադ Հատատը։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Գազանյան պլանը վերակենդանանում է, հարց է բարձրացնում ժամանակը, անդրադառնալով Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հարցով երակողմ գագաթնաժողով նախապատրաստելու հնարավորությանը։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ ձեռնամուխ է լինում իր պլանի իրագործմանը, որի բովանդակությունը Սերժ Սարգսյանը բացեիբաց ներկայացրել էր Bloomberg-ին տված հարցազրույցում։ Խոսքը Ադրբեջանին մի քանի շրջան հանձնելու, խաղապահներ տեղակայելու մասին էր, ընդ որում Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի դեպքում, եւ սա է պայմանը, որ Ադրբեջանը չի կրակում, սպասելով, որ Մոսկվան համոզվի Հայաստանին։ Ինչքան ժամանակով է այդ պայմանը, երբ է լրանալու Ադրբեջանի սպասելու ժամանակը, կամ երբ է Ռուսաստանը Բաքվին հերթական անգամ գրոհ սկսելու ազդանշան տալու։ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո թե Ռուսաստանը պլանավորում է մի քանի հանդիպում ևս, հարցնում է վերլուծաբանը։ Հայաստանը կրկին հայտնվեց իզգոյների կողքին, գրում է էլեկտրոնային առաջին ԵՄ-ը մանրամասնելով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը 8-րդ անգամ Վրաստանի առաջարկով բանաձև է ընդունել Աբխազիայի և Հարավայնոսիայի փախստականների հարցով, որին կողմ է քվեարկել 76 պետություն դեմ 15-ը, այդ թվում Հայաստանը։ Պաշտոնական Երևանն այս հարցում հայտնվել է Ռուսաստանի, Վիետնամի, Վենեսուելայի, Կուբայի, Բելարուսի, Սիրիայի, Զիմբաբվեի ու Աֆրիկյան մի խումբ այլ պետությունների շարքում։ Նմանատիպ քվեարկությունները հատկապես միջազգային հանրության մոտ կասկածի տակ են դնում Հայաստանի ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը, բարբերականին ասել է միջազգային և անվտանգության հարցերով Հայկական ինստիտուտի փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը փոփոխությունների նպատակ ունի, հրապարակին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Սամվել Բաբայանի վերադարձին ու նրան պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչերին։ Օհանյանը պնդել է, Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա պաշտպանության բանակի հրամանատարը Լևոն Մնացականյանը ունի և գիտելիքներ, և հմտություններ, և ունակություններ, ու գեներալների մեջ այն ազնվորությունն է, որը տիրապետում է բոլոր հնարավորություններին օպերատիվ արվեստին, որպեսզի բանակը ղեկավարի։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին օրվա միջազգային թիվ 1 իրադարձության մասին մի քանի ժամից Ֆրանսիայում կմեկնարկի այս տարվա առանցքային մարզական իրադարձություններից մեկը ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, ավանդույթի համաձայն առաջին հանդիպումը կանցկացնեն տանտերերը, հյուրընկալելով Ռումինիայի հավաքականին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին Ֆրանսիայի համար հրատապը կարգ ու կանոնն է եւ հնարավոր ահաբեկչական գրոհների կասեցումը։ Ամբողջ երկրի տարածքում անվտանգությունն ապահովելու աննախադեպ լայնածավալ գործողությանը մասնակցում է ոստիկանական եւ ռազմական համակարգի մոտ 95,000 աշխատակից։ Զինված պարեկային ջոկատները խիստ ստուգումներ են անցկացնում ոչ միայն 10 մարզադաշտերի, այլև դրանց հարող հրապարակների, փողոցների, սրճարանների, հանրային բոլոր օբյեկտների մոտ։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Փարիզում եւ այս տարվա մարտին Բրյուսելում իսլամիստների իրագործած ահաբեկչական գրոհներից հետո ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության օղակները զոր ու գիշեր աշխատում են նոր ողբերգություններ թույլ չտալու համար։ Տիրախը ոչ միայն հավանական ահաբեկիչներն են, այլև այսպես ասած շարքային խուլիգանները։ Ահավասիկ անցած կեսգիշերին Տուլուզում ոստիկանները ձերբակալել են տեղացիների հետ տուր ու դմփոց հրահրած անգլիացի երկու երկրպագուի։ Քաղաքի հին նավահանգստում այնպիսի իրարանցում էր, որ ոստիկանները ստիպված էին արցունքաբեր կիրառել։ Դե իսկ բուն ֆուտբոլի մրցաշարը մեկնարկում է երեկոյան մայրաքաղաք Փարիզի Ստադ դե Ֆրանսի դաշտ առաջինը դուրս կգան Ֆրանսիայի և Ռումինիայի հավաքականները։ Ռումինացիների մարզիչ Անգել Յորդանեսկուն ասել է, թե ֆրանսիացիները մրցաշարի ամենահզոր հավաքականներից են, վերջին 10 խաղում միայն մեկ անգամ են զիջել և համարվում են չեմպիոնության հավակնորդ, բայց Ռումինիան ամեն բան կանի արժանի պայքար ցույց տալու և հաղթանակի հասնելու համար։ Եվրո 2016-ին մասնակցում է 24 թիմ, ինչը ռեկորդ է այս առաջնությունների պատմության ընթացքում։ Կազմվել է 6 խումբ, յուրաքանչյուրում ընդգրկված է 4-ական հավաքական։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ հին մայրցամաքի չեմպիոն դառնալու լավ հնարավորություններ ունեն տանտերերը՝ աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան, Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան, ինչպես նաև Իտալիան, Անգլիան, անակնկալ կարող է մատուցել ցանկացած ընտրանի։ Եզրափակիչը տեղի կունենա ճիշտ 1 ամիս անց, հուլիսի 10-ին, Փարիզում։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։